15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Kraljevo oko 13 časova pogodio zemljotres jačine 3 stepena Richterove skale. Seizmolozi tvrde da je reč o smirivanju tla. Naprednjaci predali Skupštini Srbije više od 300.000 potpisa građana za promenu ustava, glavni zahtev smanjenje broja poslanika. Saobraćaj na reci Rajni u potpunosti obustavljen pošto je kod Sankt Gorshausena potonuo tanker sa oko 2,5 tone sumporne kiseline. U emisiji istražujemo da li postoji evidencija koliko Srbija ima pšenice kojom raspolažemo.
Mi smo odgovorili dotle da negde preko 300.000 tona pšenice nestane u toku godinu dana, praktično bude samlevena u toj sivoj zoni.
Troicki u polufinalu Sidneja, Jovanovski bez finala istog turnira. Danas počinje svetsko prvenstvo u rukometu. Sutra u Srbiji umereno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Srpska napredna stranka predala je Skupštini Srbije 304.580 potpisa građana sa zahtevom za promenu ustava koje bi omogućila da se broj poslanika sa sadašnjih 250 smanje na 125. Zoran Vasković.
Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je rekao da je to prvi korak u širokoj kampanji da se državni troškovi upola smanje i da će naprednjaci inicirati održavanje vanredne sednice parlamenta.
Potrebno je promeniti i ustav Srbije da bi se sastav Narodne skupštine promenio tako da skupština broji 125 poslanika. Sledeće izmene odnosiće se na stotine agencija koje su dosadci formirali u ovih 10 godina da bi smestili svoju političku elitu. Potom ćemo da se bacimo u ozbiljno istraživanje javnih nabavki.
U ime građana potpisnika novinarima se obratio radnik termoelektrane Kolubara Momčilo Nešković.
Verujte da je ova inicijativa naišla na veliko oduševljenje svih radnika, građana, seljaka, jer prvo je počelo, ja ću kažem malo seljački, od ozgo da se smanji broj poslanika, da se smanji administracija kako bi svima nama, rudarima pre svega, a zatim i radnicima, seljacima, svima bilo mnogo, mnogo lakše.
Odgovarajući na pitanja novinara, Tomislav Nikolić je rekao da za njihove inicijative naprednjaci imaju za sad podršku Nove Srbije, a sa Demokratskom strankom Srbije, kako je naveo, predstoje uskoro ozbiljni razgovori.
Tomislav Nikolić je rekao i da je njegov cilj uspostavljanje dvopartijskog sistema u Srbiji, ali da na tome ne radi sa DS-om. Saradnju sa naprednjacima u tom smislu negiraju i u Demokratskoj stranci. Na drugoj strani, predsjednik SPS-a Ivica Dačić kaže da Demokratska stranka i naprednjaci imaju zajednički cilj, stvaranje dvostranačke Srbije, i dodaje da im socijalisti u tome neće pomagati. Istražujemo da li je dvopartijski sistem u Srbiji moguć i kako bi uticao na opstanak malih stranaka. Sandra Cvijanović.
Iskustva evropskih zemalja pokazala su da je za politički sistem neke zemlje korisno da postoje dve stranke koje bi se smjenjivale na vlasti uz pomoć malih stranaka, kaže Zoran Lučić iz CESID-a. Međutim, prema njegovim rečima, u Srbiji, u kojoj postoji proporcionalni izborni sistem, tako nešto je nemoguće, imajući u vidu broj stranaka na političkoj sceni Srbije.
Očekivati da će se napraviti dvopartijska Srbija time što će se izaći sa nekakvim predlogom, pa će onda taj predlog biti prihvaćen ili neće biti prihvaćen, pa će to nekako ići dalje na nekim budućim izborima, ja mislim da je to prosto naivno, jer to se neće dogoditi, to je jedna stvar. A druga stvar, nemojmo stalno biračko telo da stresamo nekakvim parolama, jel da, iza kojih stoji ništa. Ono što je uvredljivo, to je što nijedan od tih političkih činilaca ništa ne pokušava da objasni biračkom telu. Oni tretiraju biračko telo kao skupinu koju treba prevesti žednu preko vode. Ono što bi ja očekivao od političke elite, to je kad izađe sa nekakvom idejom, da kažu zašto je ta ideja dobra.
Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević smatra da bi smanjivanje broja poslanika kao i ministarstava bilo korisno za Srbiju, ali da bi uvođenje dvopartijskog sistema štetilo interesima zemlje.
To bi svakako odgovaralo partijama koje su trenutno najbrojnije, ali ja ne mislim da bi takva opcija odgovarala političkim interesima zemlje u ovoj situaciji. Mi imamo jako mnogo političkih partija. Sigurno je da bi racionalnije bilo da vlada bude manja. Racionalnije bi bilo da i parlament bude manji. Ali to ne znači da bi trebalo da u ovoj zemlji vladaju samo dve partije, svejedno koje su. Jer danas je situacija jedna, a sutra će možda biti situacija druga.
Srbiji predstoji veoma ozbiljan posao na promjeni izbornog zakonodavstva, što će podrazumevati i promjene nekih delova ustava.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da bi dvopartijski sistem bio najbolje rješenje za Srbiju na duži rok. Tome će se usprotiviti manje partije, ali neminovno idemo ka koncentraciji na srpskoj političkoj sceni, kaže Đelić, i dodaje da će sa većim partijama biti manje populizma i nerealnih obećanja.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vlada na prvoj sednici u novoj godini raspravlja o eurointegracijama. Kancelarija za pridruživanje prikupila je odgovore na upitnike Evropske komisije od državnih institucija, a stručnjaci upozoravaju da će ti odgovori pokazati sve slabosti sistema na koje je Evropska unija upozorila u izveštaju o napretku Srbije, a koje se pre svega odnose na reformu pravosuđa, blanko ostavke poslanika i zastoju reformama. Očekuje se ipak da naša zemlja krajem godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Milica Milovanović.
Vlada Srbije planira da preda popunjeni upitnik Evropskoj komisiji 31. januara. Izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, Dragomir Janković, međutim upozorava da su domaće institucije imale veoma kratak rok da obave tako složen posao.
Ono što s upitnikom ne može rešiti, to su neki problemi koji se tiču i zakona o poslanicima, izboru narodnih poslanika, reforme pravosuđa, ekonomskih reformi. Znači, Srbija tu ima dosta otvorenih pitanja koje je po mom dubokom uverenju trebalo pre rešiti pa onda popunjavati upitnik. Jer Evropska unija je zaista do najsitnijih detalja će ceniti odgovore iz upitnika. Ako vam kažem samo jedan primjer, da je u Crnoj Gori dosta vremena posvećeno od strane Evropske unije pitanju vlasništva prve banke iz Nikšića, koji je osnivač, u kakvoj vezi sve to sa izvršnom vlašću u Crnoj Gori, onda možete misliti na koliki broj pitanja i koliko detaljnih odgovora Srbija mora da da.
U vladinoj kancelariji za evrointegracije naglašavaju da je od suštinske važnosti da odgovori na upitnik pokažu kakva jeste situacija u srpskim institucijama, a ne kakva treba da bude. Reformski deo sprovodi se kroz akcioni plan za pridruživanje, ali Vladimira Todorića iz Centra za novu politiku brine to što će isti ljudi, čiji je rad loše ocenjen u Briselu, raditi na popravci sistemskih nedostataka.
Mislim da neki ljudi koji sede u vladi, koji su napravili velike greške u određenim oblastima, ne mogu da iznesu teret reformi da treba da budu zamijenjeni, ali očigledno je da se od rekonstrukcije na koje je sama vlast pozivala da se odustalo od toga, tako da zaista treba biti veliki optimista i entuzijasta poočekivati da će reforme biti predate u nekom prihvatljivom obliku za građane.
Todorić uprko svemu veruje da će Srbija krajem godine dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. On ipak podsjeća da je mnogo važnije da naša zemlja dobije i datum početka pregovora o učlanjenju, što u ovom trenutku izgleda manje izvesno.
Ministarstvo financija i Svetska banka dogovorili su se da Srbija može u buduće da koristi garanciju te finansijske institucije.
Zahvaljujući tome, naša zemlja moći će da se za 400 miliona dolara zaduži kod stranih komercijalnih banaka sa znatno nižom kamatnom stopom i dužim rokom otplate. Garancija će stupiti na snagu pošto je odobri odbor izvršnih direktora Svetske banke i ratifikuje Skupština Srbije. Inače, Srbija je tek treća država sa kojom se Svetska banka dogovorila o takvom vidu garancije.
Izjava ministra poljoprivrede Saše Dragina da imamo zalihu od 700.000 tona pšenice, što podmiruje domaće potrebe do nove žetve, izazvala je reagovanje poznavalaca domaćih agrarnih prilika. Svi su saglasni da je proizvodnja i promet pšenice u Srbiji potpuno neuređena oblast, pa tako niko nema pouzdan podatak o stvarnoj količini kojom raspolažemo. Petar Kočić.
U Vojvodini su površine pod pšenicom smanjene za 6,3%. Od prošlogodišnjeg roda izvezeno je između 450 i 500 hiljada tona. Tako je ministar poljoprivrede Saša Dragin izračunao da imamo zalihu od 700 hiljada tona i da se ne dovodi u pitanje prehrambena sigurnost zemlje. Međutim, sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine Đorđe Bugarin sumnja u zvanične podatke.
U ovoj zemlji nema preciznih evidencija ne samo o tome koliko je posejano, nego i koliko ima robe. Direkcija za robne rezerve izađe sa nekim podacima o tome koliko ima robe, kad dođe na teren te robe nema.
Direktor poslovnog udruženja mlinarske, pekarske i testeničarske industrije Žito Vojvodina Sima Matić tvrdi da je sve posljedica neuređenosti proizvodnje i prometa pšenice i nezanimanja države za nju kao neosporno strateški važan proizvod. Zbog toga u sivoj zoni poslovanja radi više od 300 mlinova i nekoliko hiljada malih pekara.
Mi smo odgovorili dotle da negde preko 300.000 tona pšenice nestane u toku godinu dana, nema nikakve evidencije i ona praktično bude samlevena u toj sivoj zoni.
U svakom slučaju imat ćemo dovoljno naše pšenice do nove žetve, a šta će biti posle zavisit će pred svega od naklonosti klime i ulaganja u prinos. Vremenske prilike trenutno prete pšenici, ali za sada nema bojazni za budući rod, kaže dr. Srbislav Denčić.
Sprem toga se i ponašamo, ponaša se i pšenica tako i nadamo se da će sad ovog puta, molimo Boga, da malo zahladi i bude snega.
Da li će priroda uspeti da nadomesti značajan deo setve van optimalnog roka, lošije seme i sve manje ulaganje osiromašenih zemljoradnika u prihranu pšenice, znaće se tek nakon žetve.
Potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić i direktor kompanije Gramer potpisali su u Aleksincu ugovor o odobravanju sredstava u iznosu od 844.000 evra za zapošljavanje 211 novih radnika. To je drugi put da ministarstvo odobrava sredstva tom preduzeću jer se pokazalo kao izuzetan poslodavac, kaže Dinkić.
Oni su preko 500 radnika već zaposlili u ove prve tri godine, imaju sada povećane porudžbine, kompletna proizvodnja se izvozi na tržište Evropske unije, snabdevaju Audi, BMW, Škodu, Seat i druge modele i zato nam je bilo zadovoljstvo da pomognemo da još 211 radnika u Aleksincu dobije posao. Mi imamo dva osnovna cilja kao Ministarstvo ekonomije za ovu godinu. Prvi, najpre da povećamo izvoz i ne manje cilj da povećamo zaposlenost. Ako to uspemo da ostvarimo istovremeno kao što smo uspeli u Aleksincu, onda je to maksimalno ispunjenje tog našeg cilja, posebno imajući u vidu da se Aleksinac nalazi na jugu Srbije, koja je manje razvijena od ostalih krajeva zemlje i onda nam je veće zadovoljstvo kad pomognemo ljudima koji su više ugroženi da dobiju posao.
Radnici Fijatove fabrike u Torinu Mirafiori treba da se izjasne na dvodnevnom referendumu da li hoće da rade po strožijim pravilima. Ukoliko većina odbije ponudu, torinska kompanija najavila je dodatna izmeštanja proizvodnje u inostranstvo. Radnici i javnost su podeljeni, a kakve su moguće posljedice na fabriku u Kragujevcu? Više o tome naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Povećani obim rada, smanjena prava i verovatno nešto veće plate, suština je ponude rukovodstva Fijata radnicima torinske fabrike Mirafiori. Zato je preko 5400 zaposlenih pozvano da se izjasni na referendumu od 22 časa večeras do 19 sati sutra, da li želi da radi po strožim pravilima. Rigorozna ponuda prvog čovjeka Fijata Seđa Markionea nije proizvoljna. Reč je o oštrim uslovima rada koji već uveliko funkcionišu, počeo od Amerike pa sve do Kine. Zato Markione insistira da se umjesto u dve radi u tri smene dnevno i da subota bude normalan radni dan. Smanjuje se i smenska pauza za 10 minuta sa aktuelnih ukupno 40 na 30 minuta. Ublažava se uloga sindikata, a predviđene su oštrije financijske kazne za divlje i nenajavljene štrajkove. Zbog ekonomske krize, gotovo svi italijanski sindikati, osim CGL-a, saglasni su sa novim predlogom mera, ali je Markione ipak želeo da bude siguran i insistirao na referendumu, odnosno da se radnici lično izjasne. Bez obzira da li ishod referenduma u Torinu bude pozitivan ili negativan, on će indirektno uticati i na Fijatovu fabriku u Kragujevcu. Pozitivan ujednačavanjem oštrih uslova rada, a negativan, što je manje verovatno, dodatnim povećanjem proizvodnje.
Slušate Radio Beograd 1. Nemački brod tanker Waldhof, koji je prevozio 2400 tona sumporne kiseline, prevrnuo se na Rajni između Koblenca i Mainza. Dva člana posade su spasena, dok vlasti još tragaju za drugom dvojicom. Uzrok nesreće nije poznata, Rajna je zatvorena za plovidbu. U rečnoj policiji u Mainzu kažu da sumporna kiselina nije procurela u reku. Tanja Miščević.
Okolina Rajne je bezbedna jer je brod sastavljen od duplog trupa, pa je mala verovatnoća da će sumporna kiselina zagaditi reku, prenose nemački mediji. Ono što za sada najviše brine lokalne vlasti jeste nestanak bez traga dva člana posade. Potraga za njima još uvek traje, prenosi VDR, mada su nade da će ih naći preživele veoma male, jer temperatura Rajne dostiže samo 4 stepena. Nemački mediji prenose da je izvlačenje broda otežano, Odgovor na pitanje kako je došlo do prevrtanja broda s obzirom na umerene nivo vode još uvek nije poznat rečnoj policiji u Maincu. Sumporna kiselina koju je prevozio Waldhof spada inače u jednu od najagresivnijih kiselina, iako je jedna od supstanci koja se najčešće koristi u hemijskoj industriji. U dodiru sa vodom kiselina oslobađa veliku toplotu, a u visokim koncentracijama razjeda sve organske materije.
Prema posljednjim podacima, broj poginulih u demonstracijama u Tunisu povećao se na 23, a protesti su nastavljeni.
Vojska je sinoć rasporedila oklopna vozila oko glavnog grada u kojem je vlada uvela policijski čas kako bi ugušila proteste zbog nezaposlenosti i političkih represija. Mnoge zemlje upozorili su svoje državljane da ne putuju u Tunis. Srpski turisti u Tunisu su dobro i za sada njihova bezbednost nije ugrožena, saopšteno iz ambasade Srbije u Tunisu. Prema informacijama turističkih vodiča koji su na licu mesta, oko turističkih kompleksa i hotela u kojima su Srbi za sada nema opasnosti. U ambasadi Srbije kažu i da je bilo demonstracije u Susu i Hamametu, gradovima koje srpski turisti najčešće posećuju, ali da je sada sve u redu.
Kraljevo je oko 13 časova pogodio zemljotres jačine oko 3 stepena Richterove skale. Odatle se javlja Ratko Bečki.
U 13 sati i 22 minuta u Kraljevu se osjetio novi zemljotres. Jačina potresa bila je 3 stepena po Richterovoj skali. Epicentar je 7 km istočno od grada u selu Sirča. Između tog sela i naselja Grdica je, da podsjetimo, bio epicentar i razornog zemljotresa koji je pogodio Kraljevo 3. novembra. Novi potres osjetio se u celom gradu, a pogotovo u višim delovima. Od 3. novembra u Kraljevu i okolini do 8 časova jutros zabeleženo je 545 potresa magnitude veće od jednog stepena po Richteru. Poslednji potres jačine 1,7 Richtera bio je 5. januara. Ovakva seizmička aktivnost u Kraljevu i posle 70 dana od razornog zemljotresa ipak ukazuje na postepeno smirivanje tla, smatraju seizmolozi.
U jednoj od dve kancelarije poslaničkog kluba manjina u zgradi Doma Narodne skupštine Srbije izbio je požar koji je ubrzo ugašen, rekao je šef te poslaničke grupe Balint Pastor. U vreme požara u kancelarijama nije bilo poslanika, a prema Pastorovim informacijama izgoreli su kompjuter, fotelja i sto. Pastor nije mogao da precizira kada je požar izbio. Rekao je da je u toku istraga. Naveo je da mu je sekretar parlamenta Veljko Odalović preneo da je uzrok požara verovatno kvar na električnim instalacijama.
15 časova 17 minuta. Do sada ste u novostima dana čuli da su naprednjaci predali Skupštini Srbije više od 300.000 potpisa građana za promenu Ustava. Oni traže da se broj poslanika smanji sa 250 na 125. Čuli ste i da se u Kraljevu danas dogodio zemljotres jačine 3 stepena Richterove skale, a saobraćaj na reci Rajni u potpunosti obustavljen, pošto je kod mesta Sankt Gorshausen potonuo tanker natovaren sa blizu 2.500 tona sumporne kiseline. Ostanite sa nama i čućete kakvi su efekti tromesečnog rada telefonskog savjetovališta za pomoć obolelima od raka. Istraživali smo i kako će Beograđani dočekati pravoslavnu novu godinu.
Neću izlaziti nigde, ja po svom, ali sigurno da ću slaviti.
Dočekam 12 sati, popijem neko piće i to je to.
Danas počinje svetsko rukometno prvenstvo. Mostarski advokat Josip Muselimović, branilac vukovarskog ratnog veterana Tihomira Purde, koji je na osnovu poternice iz Srbije 5. januara uhapšen u Orošju u Bosni i Hercegovini, podnio je zahtev za njegovo oslobađanje iz ekstradicionog pritvora. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da ukoliko Hrvatska u narednih 10 dana od Bosne i Hercegovine ne zatraži izručenje Tihomira Purde, to će učiniti Srbija. Ona je precizirala da će danas ili sutra državnom tužilaštvu Hrvatske biti prosleđena na razmatranje dokumentacija o predmetu Purda, koji se sa još dvojicom ljudi sumnjiči za ratne zločine nad Srbima u Borovu naselju kod Vukovara. Ona istakla da prepuštanje dokaza hrvatskom pravosuđu ne znači da će srpsko pravosuđe potpuno se povući iz tog slučaja.
Izlaganjem završnih reči tužilaštva i odbrane pred Višim sudom nastavlja se suđenje 14-orici navijača Partizana optuženim za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Tužilac je zatražio da navijači Partizana budu kažnjeni po zakonu, jer smatra da je naneta velika sramota pred svetom zbog brutalnog ubistva. Zastupnik Tatonove porodice zatražio odštetu od 200.000 evra za porodicu ističući da je taton mučki i kukavički ubijen.
Dve osobe su povređene u noćašnjoj tuči ispred kladionice u Prvomajskoj ulici u Zemunu. Do incidenta je došlo kada je obezbeđenje izvelo napolje gosta koji nije želeo da plati račun. Posle prepirke i tuče u kojoj je gost potegao nož, radnici obezbeđenja su pucali i ranili ga. Za odbjeglim radnicima kladionice policija traga. I ovaj incident je još jednom potvrđuje potrebu da se oblast privatnog obezbeđenja u Srbiji zakonski reguliše. Čini se da će se to uskoro i desiti, pošto je izrada nacrta zakona u završnoj fazi. Članovi udruženja za privatno obezbeđenje, ali i stručnjaci ipak upozoravaju da su neophodne izmene nacrta koji je nedavno objavljen na sajtu MUP-a. Đurđica Dragaš.
Prema predlogu zakona o privatnom obezbeđenju, licence pravnim i fizičkim licima za bavljanje tim poslom trebalo bi da izdaje i oduzima agencija koju na predlog MUP-a osniva vlada. U delokrug njihovog rada spadaju procena rizika, zaštita osoba i imovine, održavanje reda na javnim skupovima, sportskim događajima, kao i obezbeđivanje prenosa novca i vrednosnih pošiljki. Zakon propisuje da privatno obezbeđenje ne može da primenjuje sredstva i metode koje primenjuju državni organi i da štiti lica i imovinu u njihovoj nadležnosti. Docent na Univerzitetu Alfa Dušan Vasić podsjeća da se ovaj zakon priprema već 10 godina. Raduje činjenica da će se konačno naći pred poslanicima, ali nije dobro to što je prilično jednostran i ne uređuje odnose između svih segmenata nacionalne bezbednosti, kaže Vasić.
Bez sistemskog uređivanja odnosa između ovih segmenata bezbednosti i njihovog regulisanja na način da međusobno se, da kažem, usklađuju, dopunjuju i služe istom cilju, teško da se nešto može postići kroz ovakav jedan relativno uzdani zakon koji tretira samo pitanje privatnog obezbeđenja.
Sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje pri Privrednoj komori Srbije Zoran Milićević podsjeća da je javna rasprava o nacrtu zakona intenzivno vođena tokom protekle godine i da su u njoj uz stručnjake iz MUP-a učestvovali i predstavnici struke.
Imamo razloga za optimizam, imamo razloga i za rezervu. Zašto rezerva? Jer već pred samu javnu raspravu i proglašenje javne rasprave ipak je izašla nešto drugačija verzija od onoga što je radila ta mešovita radna grupa.
Milićević se ipak nada da će primedbe biti uvažene i da će trenutni predlog biti unapređen i usaglašen sa ostalim zakonima.
Jednostavno da bi se obezbedila i ta sama primenljivost, znači ne dođe u koliziju sa mnogo drugih zakona, a osim toga i usaglašavanja sa ostalim ministarstvima, kao i sa Ministarstvom odbrane.
U Srbiji, po podacima saopštenim prošle godine, u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja angažovano je više od 30.000 ljudi, od kojih mnogi nose oružje.
Nezadovoljni zbog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona, više od 20 pravnih stručnjaka potpisalo je apel kojim se političkoj i opštoj javnosti ukazuje na niz nedopustivih propusta načinjenih u reformi pravosuđa. Apel bi, kako je najavljeno, do kraja nedelje trebalo da bude upućen na adrese Narodne skupštine, parlamentarnih stranaka, predsjednika Republike, Ustavnog suda, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Ida Maričić.
Potpisnici dokumenta, eminentni profesori ustavnog prava i teoretičari države, pozdravljaju nastojanje vlasti da otkloni neke od velikih propusta napravljenih u reformi pravosuđa, ali upozoravaju da ta nastojanja sadrže pravno nedopustive manjkavosti i u nedavno usvojenim izmenama seta pravosudnih zakona. Profesor Vladimir Vodinelić objašnjava za naš program da cilj apela nije uticanje na zakonodavca, već otklanjanje nedostataka u skladu sa zakonom i ustavom.
Ne možete nešto što nije dobro popravljati nečim što je još gore. Novo rešenje koje je sada predviđeno u tom smislu je gore što ono direktno udara na neke osnovne ustavne principe. Ne možete jednostavno, ako Ustav kaže da jedna vlast nešto čini, vi zakonom, a zakon je niži od Ustava, oduzimati toj vlasti njene prerogative. A ovdje se to desilo.
Profesor Jovica Trkulja naglašava da činjenica da su apel potpisali ljudi dijametralno suprotnih političkih stavova najbolje kazuje koliko je stanje u srpskom pravosuđu alarmantno.
Nažalost, ovim reformama, to je sada belodano jasno, mislim i onima koji nisu pravnici, dakle više se postiže ovaj cilj, dakle da to srpsko pravosuđe koje, da se razumemo, nikad nije bilo nezavisno, sada dođe pod neposrednu kontrolu aktualnih vlastodržaca. Naravno, tu su, po mom mišljenju, jako važne i mafijaško-tajkunske grupe koje, dakle, imaju pozadini monopol. Ide je, dakle, ova aktuelna reforma više usmerena ka tom cilju, a ne kao onome zašto se deklariše vraćanju osnovnim principima pravne države vladavini prava.
Među potpisnicima apela su profesori Pravnog fakulteta u Beogradu Ratko Marković, Kosta Čavoški, Radmila Vasić i Jasminka Hasanbegović. Svoje potpise stavili su i profesori Novosadskog univerziteta Momčilo Grubač i Marijana Pajvančić, kao i profesori Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić, Zoran Ivošević i Nebojša Šarkić.
Slušate novosti dana. Telefonsko savjetovalište za pomoć obolelima od raka osnovano pre 3 mjeseca postalo je značajna podrška i deo terapije ljudima koji se suočavaju sa teškom bolešću i patnjom. Pozivi na broj telefona 0800 202 303 besplatni su i dostupni svim pacijentima širom Srbije svakog dana od 10 do 22 časa. Marina Stojadinović.
Telefonskom savjetovalištu do danas je stiglo 1300 poziva. Najviše su se javljali bolesnici iz Beograda i Vojvodine, a najmanje iz Južne Srbije. U službi je svakodnevno angažovano 4 psihologa savjetnika. Pacijenti uglavnom zovu sami, ali i članovi njihovih porodica. Često je prisutan strah od dijagnoze, ishoda lečenja i neizvesnost. Korisnici se savjetnicima javljaju i po nekoliko puta, kaže direktorka projekta Linija za psihološku podršku Tamara Klikovac.
Posljednjih mjeseci nam je bio aktualan jedan poziv gospodina koji je bio u terminalnoj fazi bolesti, nepokretan, pod bolovima, kome je jedini kontakt sa svetom i jedino što je mogao da uradi nepokretan ležeći u krevetu da okrene broj i da razgovara sa nama. Javljao se po nekoliko puta u toku dana različitim savjetnicima, nekako smo svi razgovarali sa njim i pokušavali smo u tim teškim trenucima kad je zaista bio izuzetno usamljen i negde osjećao se vrlo beznadežno, bespomoćno kraju svog života da negde razgovorima ublažimo njegovu patnju.
Pored bolesnika koji boluju od raka, često zovu i psihijatrijski pacijenti i zavisnici od psihoaktivnih supstanci. Psiholozi razgovaraju i o njihovim problemima. Podsećamo, prvu nacionalnu telefonsku liniju za pomoć obolelima od raka pokrenulo je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Srpskom asocijacijom za psihoonkologiju. Prostorije u kojima je smešten tim psihologa ustupio je Zavod za zdravstveno osiguranje.
15 časova 26 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Srpska, Ruska, Jerusalimska, Gruzijska pravoslavna crkva i Sveta Gora, koje vreme svojih praznika određuju prema julijanskom kalendaru, ispratit će večeras staru 2010. godinu. Doček pravoslavne nove godine bit će organizovan u većini gradova na trgovima. Jelena Perendija.
Prema anketama medija, oko 60% građana večeras ipak neće slaviti, uglavnom jer je sutra radni dan. Građanima nije do slavlja jer nemaju dovoljno novca, ali ima i onih koji će večeras ipak da slave.
Neću izlaziti nigde, ja po svom imam 75 godina kuću, ali sigurno da će slaviti.
Ne, jer mi nije nova godina. Što mi moramo uvijek nešto? Ekstra, pa to ekstra nas odnese ne znam ni ja gde.
Bilo mlađe, išlo se poslem kući, trpeza, muzika.
Dočekam 12 sati, sačekam da prođe neki pola sata nakon 12 sati, popijem neko piće i to je to.
Obeležavanje Srpske nove godine u Srbiji je postalo popularno 90. godina prošlog veka i to uglavnom zbog porasta nacionalne svesti. Sociolog kulture Ratko Božović kaže da se sada stvari menjaju.
Jedna od trenutka bio je diskontinuitet. Kao što znate, ideologija je ta slavljenja vezana i za Božić i za novu godinu bila na neki način učinila ideološkim. Drugim rečima, slavila se nova godina, ali se nije slavio Božić, nije se slavilo ono što je imalo religijsku dimenziju. Sada imamo povratak onome što je potisnuto i to potisnuto jednog trenutka je, čini mi se, bilo intenzivnije nego što je sada. To je za nekoga važno i značajno i to bi trebalo tako vidjeti, prosto kao jedan povratak onoga što je bilo zaboravljeno.
Pravoslavna nova godina je verski praznik i u narodu se zove Mali Božić. Etnolog Vesna Marjanović.
Ova nova godina je zapravo sad postala i identitet srpskog naroda da bi se razlikovali od ostalih i Bugari i Rumuni i Grci su prešli na reformisan julijanski kalendar.
Doček pravoslavne nove godine organizovan je u većini gradova Srbije na trgovima uz trubače i vatromet. Beograd ni ove godine nema organizovan doček na trgovima, ali neće izostati vatromet tačno u ponoć ispred hrama Svetog Save.
Sportisti ne stižu da slave novu godinu, imaju danas mnogo posla, u centru pažnje su tenis i rukomet. Dejan Nikolić.
Večeras je u Švedskoj početi 22. rukometni šampionat sveta. Naša reprezentacija igraće u C grupi u Malmeu i Lundu, a rivali su Alžir sutra, zatim Australija u nedelju, pa Danska, Hrvatska i Rumunija. Prve tri ekipe obezbedit će plasman u drugu fazu, najboljih 7 selekcija imaće šansu da igra u kvalifikacijama za olimpijske igre u Londonu. Titulu prvaka sveta brani Francuska. Naša teniserka Bojana Jovanovski nije uspjela da se plasira u finale WTA turnira u Sidneju. Ona je u polufinalu poražena od kineskinje Na Li sa 2-0. Na istom turniru Viktor Trojicki plasirao se u polufinale, pošto je savladao Francuza Richarda Gasquet rezultatom 2-0. Trojicki će u polufinalu igrati protiv pobednika meča u kojem se sastaju Nemac Florian Mayer i Italijan Potito Starace. I za kraj, Međunarodni olimpijski komitet suspendovao je Olimpijski komitet Gane zbog odbijanja tamošnjih vlasti da spreče uplitanje politike u rad sportskih foruma. Osim Olimpijskog komiteta Gane, trenutno je pod suspenzijom još Kuvajtska olimpijska organizacija koja je kažnjena 1. januara, također zbog uplitanja političkih faktora u donošenje odluka vezanih za sport. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku Novosti dana.
U svetu i dalje velike neprilike pričinjavaju elementarne nepogode. Broj žrtava olujnog nevremena poplave i klizišta u Brazilu povećao se na 361. Nabujala voda bukvalno je odnela rečne obale, izlila se i poplavila naselja dok su ljudi bili na spavanju. A u Manili poplave i klizišta primorali su na evakuaciju oko 400.000 ljudi. Filipinski vojnici koriste helikoptere kako bi dostavili pomoć ugroženima. Poplavni talas u Australijskoj saveznoj državi Queenslandu dostigao je vrhunac. Mnogi delovi glavnog grada te države Brisbanea preplavljeni su, iako je prema rečima lokalnih zvaničnika nivo istoimene reke za metar niži od očekivanog. A šta se dešava sa italijanskim vulkanom Etna?
U Italiji, na vulkanu Etna na Siciliji, ponovo je vulkan proradio i noćas izbacivao lavu i oblake prašine i pepela. Niko nije povređen zbog oblaka prašine i pepela, bio je zatvoren aerodrom Fontana Rosa u Kataniji i aerodrom je jutros ponovo otvoren.
U Beogradu prema poslednjim merenjima 8 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom. Ponegde jutarnja temperatura od 1 do 7, najviše dnevno od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura oko 6, najviše dnevna 11 stepeni.
Slušali ste Novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.